Eiropas drošības un sadarbības organizācijas svētdien paziņoja, ka šodien uz Slavjansku Ukrainas austrumos dodas sarunvedēju komanda, lai censtos vienoties ar prokremliskajiem separātistiem par sagūftīto militāro novērotāju atbrīvošanu. Kā aģentūrai AFP paziņoja organizācijas pārstāve Tatjana Baeva, sagaidāms, ka ECO komanda reģionā ieradīsies šodien. 13 cilvēku grupa, starp kuriem ir militārie novērotāji no tādām ECO valstīm kā Vācija, Dānija, Polija, Zviedrija un Čehija, tika sagūftīti piektdien. Slavjansku ieņēmušie separātisti paziņojuši, ka viņus negrasās atbrīvot, ja nu vienīgi apmainot pret Ukrainas spēku sagūftītajiem biedriem. Slavjanskas pilsētas šobrīd aplenkuši Ukrainas drošības spēki Kievas izsludinātās pretterorisma operācijas ietvaros, bet uzbrukums separātistu pozīcijām pagaidām negatavo, lai izvairītos no civiliedzīvotāju upuriem. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs telefonu sarunā ar Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu aicināja Maskavu bez priekšnoteikumiem atbalstīt ECO un Ukrainas valdības centienus, atbrīvot ECO inspektorus un viņu Ukraiņu pavadoņus. Kerijs Lavrovam arī atkārtot paziņoja, ka ASV ir nobežījušās par provokatīvu Krievijas karaspēku pārvietošanos gar Ukrainas robežu un par Krievijas atbalstu separātistiem, kas grauj stabilitāti, drošību un vienotību Ukrainā, paziņoja Kerijs. Maskava vakar solīja spert visus iespējamos soļus jautājumā par ECO militāro novērotāju atbrīvošanu. Krievijas vēstnieks ECO Andrejs Keļins paziņoja, ka viņi ir jāatbrīvo pēc iespējas ātrāk. Arī Krievijas ārlietu ministrija nāca klajā ar paziņojumu, ka Maskava spēr soļus, lai atrisinātu situāciju, taču vairāk detaļu neatklāja. Tikmēr ASV prezidents Baraks Obama, atrodoties vizītē Malaizijā, šodien norādīja, ka jaunas starptautiskās sankcijas pret Krieviju ir veiktījums Maskavai, ka tai jāizbeidz provokācijas Ukrainas austrumos. Atgādinām, ka vakar pasaules 7 ekonomiski attīstītāko valstu grupa G7 vienojās par jaunu sankciju vēršanu pret Krieviju, ASV jaunas sankcijas varētu noteikt jau pirmdien, un rīt par jaunām sankcijām pret Krieviju lems arī Eiropas Savienība. Kamēr Krievija turpina iet provokāciju ceļu, nevis mēģina mierīgi atrisināt šo jautājumu un deeskalēt to, būs sekas un šīs sekas turpinās pieaugt, brīdināja Obama, gan uzsverot, ka šo jautājumu vēl ir iespējams atrisināt diplomātiskā ceļā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.